რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აღწერს 4 ჯარისკაცის დაღუპვის ცნობას. კიევი აცხადებს, რომ მისმა ძალებმა ლუგანსკი და დონეცკი განაცალკევეს. ისრაელი ღაზაზე იერის სახორციელებს და დაკარგულ სამხედროს ეძებს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 2 აგვისტოს დილით მთიანი ყარაბაღის რეგიონთან ახლოს 4 სამხედრო დაიღუპა. სამინისტროს განცხადების თანახმად სამხედროები ემსხვერპნენ შეტაკებებს სომეხთა დივერსიულ ჯგუფებთან, რომლებიც აღდამ ტერტერის რაიონში ატარებდნენ ოპერაციას. თავდასხმა მოგერიებულ იქნა. პარალელურად მთიანი ყარაბაღის თვით გამოცხადებულმა რესპუბლიკამ განაცხადა, რომ 2 აგვისტოს მისმა სამხედროებმა მოიგერიეს თავდასხმა, რის შედეგადაც დაიღუპა ყარაბაღის 1 მეომარი და 7 აზერბაიჯანელი სამხედრო. განცხადება გავრცელა სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომაც, რომელშიც იტყობინება, რომ შაბათს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა სოფელ კემერლის პოზიციებიდან ცეცხლი გაუხსნეს სომხურ სოფელს. სამინისტრო აცხადებს, რომ გაიხსნა საპასუხო ცეცხლი და მოწინააღმდეგე მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადა. ბოლო დღეებში გახშირდა სროლა აზერბაიჯანის და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის ყარაბაღის ახლოს. 1 აგვისტოს შეერთებულ შტატებმა მხარეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ იმოქმედონ დაძაბულობის განმუხტვისთვის და დაიცვან ზავი. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ მთავრობის მომხრე ძალებმა დაიკავეს 2 სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი აღმოსავლეთში მდებარე ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების საზღვარზე, რითიც ფაქტობრივად ერთმანეთისგან განაცალკევეს ამ ორ რეგიონში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები. როგორც ანდრეი ლუსენკომ 2 აგვისტოს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, კიევის ერთგულმა არმიამ გაათავისუფლა ქალაქები კრასნოგოროვკა და სტარომიხაილივკა, რითიც მთავრობის მიერ კონტროლირებული ბუფერული ზონა შეიქმნა ორ თვითგამოცხადებულ სეპარატისტულ რეგიონს შორის. ამასთან ლუსენკოს განცხადებით კიევმა მიიღო შეტყობინება, რომ უკრაინის აღმოსავლეთის საზღვრიდან 500 კილომეტრის მოშორებით რუსეთის სამხედროები იკრიბებიან. ლუსენკოს თქმით, შეტყობინება მოიცავს ცნობებს იმის შესახებ, რომ უკრაინის საზღვრის გასწვრივ მცხოვრებ რუს გლეხებს მიეცათ ინსტრუქცია მოსავალი 3 აგვისტომდე მოიწიონ. დონეცკის მერის ოფისმა 2 აგვისტოს დაადასტურა, რომ ბიროზოვოს რაიონში შეტაკებები მიმდინარეობს. ლუგანსკის საქალაქო საბჭომ 2 აგვისტოს თქვა, რომ ქალაქს არ მიეწოდება წყალი და ელექტროენერგია. დღეს უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირი დაადანაშაულა უკრაინისთვის სამხედრო აღჭურვილობის და ტექნიკის მიწოდებაზე დაწესებული შეზღუდვის ჩუმად მოხსნაში. 2 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო ამბობს, ბრიუსელში ახლახან გამართულ ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრაზე კავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ჩუმად შეთანხმდნენ მოეხსნათ შეზღუდვები კიევისთვის ისეთი აღჭურვილობის მიწოდებაზე, რომელიც შიდა რეპრესიებისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული. განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ამასთან აღნიშნულია, რომ სამხედრო ტექნოლოგიების და აღჭურვილობის ექსპორტზეც გაიცა ნებართვა. სამინისტროს თანახმად, უკრაინასთან მიმართებით შეზღუდვები ევროკავშირმა შემოიღო კიევის მაიდანზე ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციების დროს. სამინისტრო აცხადებს, რომ უკრაინისთვის სამხედრო ტექნიკის და აღჭურვილობის მიწოდებაზე აგრძელების მოქმედების გარეშე უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლისღვრაზე ევროკავშირის პასუხისმგებლობა მოიმატებს. ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეერჯერობით ამ განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ასეთ ფონზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ნატომ უნდა გადახედოს რუსეთთან თავის გრძელვადიან ურთიერთობას და უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ მოსკოვი ალიანს მოწინააღმდეგე დაღიქვამს. ისრაელმა 2 აგვისტოს დაბომბა ღაზის სამხრეთში მდებარე ქალაქი რაფა. პარალელურად ისრაელელი სამხედროები განაგზობენ დაკარგული ჯარისკაცის ჰადარ გოლდინის ზებნას, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით ჰამასმა ჩაიგდო ტყვედ 72 საათიანი ზავის დამრღვევ შეტევაში. 2 აგვისტოს რაფაზე და მის სიახლოვეს განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებს სუმცირე 35 პალესტინელი ემსხვერპლა. ისრაელი აცხადებს, რომ სამხედრო ჰამასმა თავდასხმის დროს აიყვანა ტყვედ. მას შემდეგ, რაც 1 აგვისტოს ამოქმედდა საერთაშორისო შუამავლობით შემუშავებული ზავი. ჰამასმა 2 აგვისტოს უარყო სამხედროს წყვეტაყვანის ცნობა. პარალელურად ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატა ალ-სისი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ შეიმუშავა საზავო გეგმა, რომელიც ისრაელსა და ჰამას შორის ღაზაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების შესაძლებლობას ქმნის. თუმცა ალ-სისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ დროის დაკარგვა კიდევ უფრო მეტად გაართულებს ვითარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე წაიკითხავთ. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short. On a park bench thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that could light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers. She's cheer captain, I'm on the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezident seçkilərində protokolları imzalamayan komissiya üzvləri oldumu?
Mən həmişə imza atmışam. Özüm də İrama səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilməsi münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və salam.
Maksimanın ali məktəblərində tələbələrlə hansı söhbətlər aparıldı?
Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərini kiməsə oxşatmasınlar. Xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var, tələbənin tələbə geyimi var. Bu düzdür.
Moskvada Parkovski bazarı bağlandığından Şəmkir bağlarında meyvələr ağacda qaldı.
10 gün bundan qabaq baş yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən vaxtları. Bizim də uşaqlar ordadır. Nə bilim, qalmışıq indi belə.
Astaradakı yaşayış binalarının sakinləri kanalizasiyalardan dad dedilər.
17 ildir buradayım, 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir, pul nə verirsə alladır gəlmiş. Vaxşı bizi saymırlar. Yatmaq olmuyor, köhbələrin hamı nəzisdən gecə fəryad edirlər.
Qubada abidə üstündə yaşayanlar.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir.
Və nəhayət Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirildi.
Onun qabıqların demək zeytin yağında, doğrayıb zeytin yağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə saxladıqdan sonra demək onun zeytin yağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, böyük kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyinə malzəbi xüsusiyyət olur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkiləri arxada qaldı. İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçildi. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov yekun protokolu imzalamadı. Real nəticəyə heç bir təsir olmayan belə hallara Azərbaycanda əvvəllər keçirilən seçkilərdə də rast gəlinib. Hətta 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı bir çox dairə seçki komissiyalarının üzvləri də protokolları imzalamamışdılar. Lakin bu dəfə xırda istisnalarla dairələrdə isə belə hallar baş vermədi. Müstəzəm Məmmədov bu mənada cənub rayonlarındakı vəziyyəti təqdim edir.
Prezident seçkisi arxada qalsa da rayonlarda bununla bağlı söz-söhbətlər səngimir. Səs vermədən razı qalanlar olsa da narazı qalanlar da az deyil. Elə seçki dairəsi var ki, komissiya üzvləri yekun protokola imza atmaqdan imtina ediblər. Məsələn, 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında Böyük Quruluş və Ümid partiyalarından olan üzvləri Mirzə Şükürov və Namiq Rızayev yekun protokola imza atmayıb. Canıb bölgəsində olan seçki dairələrində bu yeganə hadisədir. Mirzə Şükürov deyir ki, protokolu imza atmaması siyasi məsələ deyil. O deyir ki, İlham Əliyevə səs verib. Sadəcə onun davası komissiyada yaranan anlaşılmazlıqlarla bağlıdır.
Mən həmişə imza atmışam. Özüm də İlhama səs vermişam. Sadəcə olaraq məndə ola bilməsi münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və salam.
Namiq Rızayevlə əlaqə saxlaya bilmədik. Öyrəndik ki, Aslan Cəlləbadlıdır, Bakıda yaşayır. Seçkilərdə protokollara ümumiyyətlə imza atmır. Ədalət Partiyasından 73 saylı Lənkəran Şəhər Dairə Seçki Komissiyasının üzvü Rahim Nuriyevin fikrincə, yekun protokola imza atmamaq üçün ciddi səbəblər olmalıdır. Sadəcə götürüb imza atmamaq düzgün deyil. Ona görə də o protokola imza atıb.
Bütün hallarda istəyir məntəqə seçki komissiyası, dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir. Dairə seçki komissiyasının üzvü qol çəkməmək yox. protokola öz rəyini yazıb qol çəkə bilər. Dairə komissiyasının üzvü əgər hər hansı bir neqativ hal görürsə, ya buna dair ax tərtib eləməlidir, şikayət ərizəsi forması yazmalıdır, rəy bildirməlidir və bunu da yekun protokolunda qeyd eləməlidir, qolunu çəkməlidir.
Rahim Nuriyevin sözlərinə görə yekun protokola imza atmaq seçkinin normal keçməsini sübut eləmir. Əsas məsələ rəy yazmaqdır.
Qarşı tərəf hardan bilsin ki, sən nəyə etiraz edirsən? Ya gerək şikayət ərizəsi ola, ya ax tərtib oluna, ya rəy bildirilə. Bunlardan biri olmalı, bunlara əməl etmədən elə belə çor-çoruna mən etiraz edirəm, mən razı deyirəm, qol çəkmirəm. Bu da qanuna müvafiq deyil. Bu seçki məntəqələrində də oldum, müşahidəçilər vardı, heç bir qeydiyyat aparmırdı. Bir neçə məntəqədə oldum, deyirəm axı bəs akt forması olmalıdır sizdə, şikayət ərizəsi forması olmalıdır, rəy forması olmalıdır, sorğu vərəqi olmalıdır, heç birisi yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, istəyir dairə seçki komissiyasına göndərilən adamlar, istəyir məntəqəyə göndərilən adamlar seçki məcəlləsi ilə, ki, müşahidəçinin səlahiyyətləri ilə, hüquq və vəzifələri ilə tanış deyil. Çor-çorana belə bəyanatlar verirlər. Nəticədə də dairə seçki komissiyası və ya məntəqə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası deyir ki, bizə şikayət ərizəsi daxil olmayıb.
Masallı rayonunda Cəmin Həsənlinin nümayəndəsi olmuş Qasay Səfəroğlu isə deyir ki, seçki komissiyaları hakim partiyanın nəzarəti altındadır. Bu baxımdan da seçki komissiyalarının üzvlərindən etirazlar eşitmək xırda istisnalarla qeyri-mümkündür. Onun fikrincə seçkilər rəqabətsiz keçir. O deyir ki, səs vermədən sonra da onların müşahidəçilərinə təzyiqlər var. Onların bəzilərinə şirikləndirici təkliflər də edilib.
Bu hakimiyyət saxtakarlığa don geyindirmək üçün müxtəlif cəhətlərdə bulunur. Onlardan biri də Milli Şuranın müşahidəçiləri olmuş şəxslərə şirikləndirici təkliflər və hətta təzyiqlər belə müşahidə edilir.
Bu son vaxtlarda Müsavat Partiyasının adında televiziyalara çıxarılan adamların onlara aid olmadığını deyir.
Kənar şəxslərdən Milli Şuran müşahidəsi adı altında bəyanatlar alırlar. Sizdə göstərilənlərin bir çoxunun ümumiyyətlə Milli Şuraya aidiyyəti yoxdur.
Cənub bölgəsinin 6 rayonunda 11 seçki dairəsi var. Həmin dairələrdə 1 milyona yaxın əhali yaşayır.
Deyəsən Naxçıvan qadağalar diyarıdır. Çünki tez-tez bu Muxtar Respublikada qadağalarla bağlı ən müxtəlif məlumatlar eşidilir. Məsələn, yayda oradan xəbər almışdıq ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlara işə qısa qol köynəkdə gəlməyə icazə verilmir. Bu dəfə isə eşitmişik ki, Muxtar Respublikanın ali məktəblərində uzun saat saqqal saxlayan oğlanlar belə qadağalarla üzləşirlər. Yafəs Əkram oğlu belə iddiaların nə dərəcədə düz olmasını araşdırıb.
Naxçıvandakı ali məktəblərin oğlan tələbələrinə saqqallı və uzadılmış saçla dərsə girməyin qadağan olunduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda Naxçıvan Özel Universitetinin adlarının çəkilməsini istəməyən tələbələri məlumat verib. Onların sözlərinə görə, yeni qaydalara əməl eləməyən tələbələr dərsə buraxılmırlar. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən tələbələrdən biri deyir ki, daha müasir görünmək üçün saçlarını uzatmağı xoşlayır. Onun sözlərinə görə, belə getsə ya saçlarından olacaq, ya da ki, oxuduğu təhsil müəssisəsindən qovulacaq.
Bizə də görsəsinlər, biz də bilək. Gəlir uşaqlar dərsə nə qədər adam qaytarlar, qayıb yazırlar və bu adamlar məktəb oxuyur axı, bu adamlar pul keçirdilər axı bunlara. Bir həftə qabaq bizə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, saqqalının %40, yəni göstərilməz bir hadisədir. 3 gündür ki, bizə dərsə buraxmırlar. Məcbur qalmışıq, mətbuatda özə də şikayət eləmişik və hansı ölkədə yaşayırıq biz başa düşmürəm. Bu bizim öz hüququmuzdur. Onu bizə kimsə deyə bilməzsən, saqqal saxla ya saqqalını qırx. Məsədin tanımatında heç belə bir şey yoxdur. Varsa görsəsinlər, biz də qırxaq saqqalımızı.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bu haqda danışa bilməyəcəklərini dedilər. Naxçıvan Özəl Universitetinin prorektoru İbrahim Kazımbəyli isə bildirdi ki, müəssisənin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq tələbələrin xarici görünüşünə düzəliş etmələrini tələb edirlər. Ancaq prorektor tələbələrin saçı uzun və saqqallı halda dərsə buraxılmaması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədi.
Bu saç saqqalın kəsilməsindən söhbət gedə bilməz. Tələbələrlə söhbət aparılır, tutor, fakültə dekanlığı söhbət aparır. Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərinin kiməsi oxşatmaşsınlar, xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var. Tələbənin tələbə geyimi var. Bu cürdür. Yəni bunlar nə? Yoxsa tələbəni dərsdən çıxardırlar, tələbəyə qayıf yazırlar. Bunlar ola bilməz. Belə şeylər mümkün deyil. Bəli, ancaq maarifləndirmə işi aparırıq.
Torp torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Moskvada Parkovski bazarı bağlanandan sonra deyəsən bunun ən böyük ziyanı şəmkirlilərə dəydi. Bu da təsadüf deyil. Çünki həmin bazarda meyvə satanların əksəriyyəti Şəmkir rayonundan ora işləməyə gedənlər idi. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı xəbər verir ki, indi Şəmkir rayonundakı bağların meyvələri də elə ağaclarda qalıb.
Moskvada 5000-dən çox Azərbaycanlının çalışdığı Pakrov ticarət bazasının bağlanması Şəmkirdə də narahatlığa səbəb olub. Bazada satılan meyvə tərəvəzlər əsasən Azərbaycanın qərb bölgəsindən, xüsusən də Şəmkir rayonundan gətirilirdi. Şəmkir rayonunun kəndlərinə doğru uzanan yol boyunca cərgələnmiş xirnik ağaclarında yetişmiş meyvələr, qapılarda isə yüzlərlə boş yeşiklər görünür. Seyfəli kənd sakini 2-ci qrup Əlil Bəhram Abbasəliyev 14 hektar bağında xırnik yetişdirib. Danışır ki, xırniyin toplanma vaxtı olsa da bir alıcı qapını döymür.
Ne kimi bunu bir yerirdi, gözünüzü dolanmaq üçün de daha iş yoxdur. Bunu özəramız müəyyən Rusiyan bazarlarında aparıb satırdı. İndi nə bilim, qalıb indi bir de hərə bir söz deyir, vəziyyətdən bir alaqədər qalmışıq belə. İndi bu özəramız bir budur, bir gözümüzü buna kimişik biz, bununla dolanırıq. Bu saat yığılır, bak bu saat malın elə bir yığılış getmək vaxtadır bu saat. Bir yarım ay, 10 gün bundan qalıb, bak yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən zatları. Bizim də uşaqlar oradadır, nə bilim, qalmışıq indi belə.
Nə qədər xırnıyaq, xurma ağacınız var?
Haradasa bu saat elə mənim özümün 80 dənə, 100 dənə dadım var xurma ağacım var.
Aha, bu il ərzində təxminən nə qədər mal bura bilirdiniz? Yəni, gəliriniz yaxşı mı olurdu, nə qədər olurdu?
İl ərzində elə verirdik də, indi baxır, görürsən yaxşı tutanda... Məsələn, 5 ton, 10 ton.
Yeşiyin bir neçə satırdınız?
Yeşiyin birini satırdıq, qabaqlar indi düşməklə də, indi birdən görsən yaxşı olurdu, 5 manat. Altıma.
Bəhrəm Abbasəliyev deyir ki, Moskva bazarlarında meyvə kimi ən yaxşı gəlir xırnikdən götürülür. Ona görə də Seyfəli kəndində əksər şəxs bağlarındakı başqa ağacları da xırniklə əvəzləyib. İndi kənddəki ağacların yarıdan çoxunu xırnik meyvəsi təşkil edir. Şəmkirin Seyfəli Abbaslı kəndlərində qapılarda yüzlərlə taxta yeşiklər toplanıb. Amma bazar bağlanıb deyə heç kim məhsul yığımına başlaya bilmir. Gözləri televizorda bazarın açılacağı xəbərini eşitməyi ümidlə gözləyir. Yeganə qazanc yerləri sözü gedən bazar olduğunu deyən kəndlilər gözlərini ildə bir dəfə bar verən xırniyin satışına dikiblərmiş. Seyfəli kəndinin başqa bir sakini Raya Məmmədova.
Bir nəfər yığır qapıda yığır, aparırlar arasıya, burada satırlar, belə. Hamımız o barədə fikirləşir, iki nəfər olacaq bu işin axırı görə. Təsirçilik olacaq, bütün cavanlar orada işləyirdi. Bak, bu dəqiqə mənim oğlum da oradadır, yoldaşım da oradadır, qaynarım oradadır. Hamısı oradadır, hamısı xırniklə dolanırlar.
Xırniklə yanaşı faraş məhsul yetişdirilən istilikxanalarda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. İstilikxanada çalışan sahib deyir ki, tərəvəzlərini Sankt-Peterburq şəhərində də satışa verdiklərindən işləri o qədər də ləngimib. Sifarişlərin miqdarı azalsa da qablaşdırma davam edir. Şəmkir rayon bir saylı Abbaslı kənd orta məktəbinin müəlliməsi Zemfira Cəfərova isə deyir ki, iki ali təhsilli oğlu məcburiyyətdən Moskvaya alver etmək üçün gedib. Gilələnir ki, hökumət əhalinin dolanışığı ilə bağlı iş görmədiyi üçün gənclər uzaq ölkələrdə iş axtarmağa gedirlər.
Məhsullarımız hamısı başında qalıbdı. Rusiya indi Azərbaycan havasında bu münaqişə yarandığına görə bunlar hamısı belə məhsullarımız yerdə qalıbdı. İndi 500-600 yönçik xurma yığırıq, xidmik yığırıq. İndi ancaq hamısı görürsünüz ki, başında qalıb. Bir il gözləyirik ki, bu məhsulları sataq. Məsəl üçün bir dərdimizə verək, o da hamısı belə başında qalıbdı.
Bizim uşaqlarımız hamısı ali təhsillidirlər, ancaq ki məcbur olub gedib Rusiyada xırda sahibkarlıqla məşğul olurlar. Hı-hı. Burada iş yerləri tapmaq çox çətindir. Dolanışıq yoxdur, maaş azdır.
Şəmkirin təkcə kəndlərində 9000 nəfərdən çox əhali yaşayır. İcra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, rayondakı ümumi daxili məhsulun 74%-ni kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir. Məhsulların əsas hissəsi isə Moskva bazarlarında satılır. Pokrov bazarı oktyabrın 15-də bağlanıb. Səbəb kimi Brulyov rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin Şəmkir rayon Seyfəli kənd sakini Orxan Zeynalov tərəfindən qətl edilməsi göstərilir. Sözgedən rayonda Orxan Zeynalov kimi 5000-dən çox azərbaycanlı çalışırdı. Bazarı şəhər rəhbərliyinin bağladığı və 9 aydan tez açılmayacağı bildirilir. Bu bazarda əsasən Qafqaz və Orta Asiyadan olan miqrantlar çalışırdı.
Astara şəhərindəki çox mərtəbəli yaşayış binalarının sakinləri isə kanalizasiyalardan dad deyirlər. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov həm onların şikayətini dinləyib, həm də buna rəsmilərin cavabını öyrənib.
Astara şəhərində 10-dan artıq çox mərtəbəli yaşayış binası var. Payız yağışları başlayanda biri-birinə yaxınlıqda yerləşən bu binalarda sakinlərin ağır günləri də başlayır. Binalara 10 ildən çoxdur ki, içməli su verilmir, kanalizasiya sistemi normal işləmir. Sakinlər özlərini içməli su ilə təmin etmək üçün binanın ətrafında quyular qazıblar. Həmin quyulardan motorla mənzillərə su vurulur. Çirkab suları isə binaların zirzəmilərinə axır. Yağış yağanda qurum suları ilə çirkab suları qarışır. Çirkab suyu ətrafa yayılır. Üfünət iyi insanların rahatlığını əlindən alır. Sakinlərin demələrinə görə belə yaşayışdan beziblər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir. Pul da verirsə alladır gəlmiş. Vəbşi bizi saymırlar. Yatmaq olmur. Körpələrin hamı nəzisdən gecə fəryad edirlər. Bu nə vəziyyətdir bilmirəm işə.
Alım, hətta bu...
Hava gedək kimə şikayət eləyək.
Bu hansı ünvandır?
Səməd Vurğun 9.
Mənzildir
8.
Binanın sakini Mələk Quliyevə yaşayışın ağır keçdiyindən, problemlərin çoxluğundan şikayətlənir.
Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq, uşaqlarım işsiz, gedirik işçiyin, iş vermirlər, 6 ay biz yiyək, qalanın sizə verək, belə şey olar, biz yardım da alınmıq, əndə tək mən işləyirəm. Mən düzdür, kanalizasiya pulum gələndə verir idim, baxdım gördüm pis vəziyyətdə çox vermir, mən də direk internet elədim, vermirəm. Nə üçün verim mən? Evin içində gündəlidir, bu da tökmüşük çölə, belə gündə ev ataq çölə.
Bu, belə bir vəziyyətin başqa yerlərdə görmədiyini deyir.
Mən Rəsiyyəyə getdim oğlumun yəməli baba, oranın köçmət evlərinə baxdım. Yarpaqdan başqa heç nə yoxdur. Ufunət nədir, zibil nədir, kağız nədir. Biz hər yerə görürük, insanı görürük, xaraba yer batıbdır. O, onun acığına, bu, bunun acığına heç kəs baxmır. Hamı da gizlənir.
Binanın sakini Bilqeyis Həbibova xəstə uşağını müalicə edə bilmədiyini söyləyir. O deyir ki, uşağı belə şəraitdə xəstələnib.
Məndə 20 ilim alıb, xəstəsi var. Bu qundağdan indiyəcə mən bu müddə Azərbaycandan sağaltmaya müalicə yeri yoxdur. İrana apardım 2 dəfə. Sağ olsun İran necə deyərlər, həkimi tamannası müalicə elə. Hətta mənə dedi ki, mən beyişdimi diri ki, Allah, bax, Quran haqqı deyib ha. Mən uşağı tamannası elə. Öz vətənimdə vətənsizlə qarşıda bu qonşularım şahiddir. 50 mal uşaqsı pensiyalım, 43 matda ünvanını yardım. Onunla dolana bilərəm, ağır xəstədir. Pencərəm yox, qapı yox. Ondan sonra suyun boyunu niyyətli ol, sağ olsun qonşular mənə verir. Mən çıxıla düz lirə.
Heç
birinə verilmir, 9 ildir.
Şikayət edənlərin sayı artır. Əsas şikayət kanalizasiya ilə bağlı olsa da, iqtisadi vəziyyətdən söhbət sananlar da, pensiyaların vaxtında verilməməsindən danışanlar da var. Sakinlərin demələrinə görə, kanalizasiya ilə bağlı dəfələrlə şikayət olunub.
Şikayət gələmişik, heç kimizin şikayətə də baxmıyor.
Ara eləmişik.
Hələ hər yerə. Şekada demişik, kamxuza demişik. Hər yerə mən özüm getmişəm. Ailəm da yoxdur, imkanım da yoxdur, onu düzəldim. Neçə dənə yerə getmişəm. Yoldaşım da yoxdur. Pul yığıldı ya, köməklədilər, pul verdi ya. Düzəltdirə yenə partladı da.
Dəniz damarları vaxtında təmizlənmir. Axarı yoxdur, dənizə gedir. Buranın katibi yeməklə doymur. Gəlsin oranı təmizləsin, cəmatı ağlatmasın. Hər kəsən öz pensiyasın, öz yardım desən pul istəyirlər. İş desən pul istəyirlər. Hara kösək edək. Çıxak edək biz o biləyətdən tərk eləyək buranı.
Sakinlərdən biri işsizlikdən şikayət edir. Onun deməsinə görə 50 ailəlik binada 5-6 nəfər nəfərin işi var. Yaşlı bir qadın hökumətin ünvanını soruşur.
Köməkli lazımdır, ölərəm sənizə. Sizdə mən xahiş eləm, bizim hökumətin bir dənə adresi mənə veririz. Mən yazım ki, xahiş eləm sənə mənim hökumətim. Astara adlı kişini saymırsınız. Bu bir, ikinci də ki, pensiyonu vaxta vermişsiniz. Bu nə yetin? Gidə cavan gəlin də evində bir sürü körpələr var, əri cavan ölür. Nədən verməlidir, nə yetin, nə istin? Mənim yoxumdur. Mən nədən verim axı ona? Mən özü pensiyonir qadrım, ölüm sənim. Mənim cavan balam ölüm.
Astara Su və Kanalizasiya İdarəsinin müdiri Ağamoğlan Mirzəyev isə günahı sakinlərində görür. Onun bildirməsinə görə çox mərtəbəli yaşayış binalarının zirzəmilərinə nəzarət olunur. Çirkəb suları mərkəzləşdirilmiş qaydada nasurlar vasitəsilə ambara vurulur. Onun deməsinə görə zirzəmilərdə çirkəb suyu yoxdur.
7 nömrəli bina, binanın zirzəmisi bomba 5 idi. Sovet hökumətinin dövründə mülkün müdafiə üçün, yəni qurunan yerdir, 3 metrə dərinliyidədir. Deməli, bu yağış suları yoxdur, orada çirkəb su yoxdur. Hal-hazırda orada çirkəb su yoxdur. Mən bir neçə dəfə, mən o suları oradan çəkdirmişəm, matapon qoymuşam, onu çəkdirmişəm. Bayağı da bazı yerlərdən maşın gəlib çəkib. Amma orada hal-hazırda 7 nömrəli binanın altında su, yağış suyudur. Bax, bu indi leysan yağışlar yağmır. Bu leysan yağışlar istər-istəməz sulayırlar. İstər-istəməz, buna heç çara yoxdur. 9 nömrəli binada uşaqlar bugün işləməli idilər, deməli orada. Bu yağışlar başladı, ona görə orada mümkün deyişləmək. O adam gedir, girir o padvala 9-da, 7-dən başqa, 9-da, 5-də, 3-də. Girir o padvala, o əyməni oradan çıxardır.
Astaraların icra hikməti başçısının muavini Xanverdi Şinifun sözlərinə görə həmin binada olan problemləri aradan qaldırmaq üçün işlər nəzərdə tutulub. O Astara şəhərində kanalizasiya və su xətlərinin yenidən qurulması barədə isə bunları bildirdi.
Təməl qoyma. Demək, bu illəri olmalı idi. Demək, kanalizasiya özü böyük layihədir. Bizə də bu başlamalıdır, kanalizasiya sistemi tədirən qurulacaq. O şübhəsizdir. Bu illəri başlamasaları gələn il yanvarından başlayacaqlar, belə söz veriblər bizə.
Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadova isə sizə indi Qubada qədim mədrəsə qalıqları üstündə yaşayan insanların şikayətindən bəhs edəcək. Onlar da deyirlər ki, hökumət həmin tarixi abidəyə sahib çıxıb onları başqa mənzillərə köçürmədiyindən bu yer antisanitariya mənbəyinə çevrilməkdədir.
Gördüyünüz bu bizim bu evlər 18-ci illərdən bu evin üstü tərəfində mədrəsə kimi fəaliyyət göstərmişdir. 18-ci illərdə ki, hamımıza məlumdur ki, bu inqilab zamanı ateizm təbliğatı getdikdə mədrəsənin üstü minarə hissəsi sökülüb bu ev yerinə qoyulmuşdur.
Qubada bir ünvan var. Ərdəbil küçəsi ev 90. 4 ailənin yaşadığı bu ünvanda yeraltı abidə aşkar edilib, qədim mədrəsə qalıqları. Abidə bu ilin əvvəli təsadüfən tapılıb. Həmin ünvandakı evlərdən birinin döşəmələrini sökən sakinlər zirzəmidə 8 gürşəli tikili görüblər və rəsmi orqanları məlumatlandırıblar. Yeraltı abidədən qədim siqqələr, əlyazma Qurani Kərim də aşkar edilib. Abidənin üstündəki evin divarında 1928-ci ilin tikilisi olduğu göstərilir. Yeraltı abidə isə arxeoloqların qənaətinə görə təqribən 15-ci əsrə aid olan mədrəsədir. Tavanı məscid günbəzi şəklindədir. Divara bərkidilmiş 8 ədəd küplər mütəxəssislərin fikrincə tikilidə ayinlərin oxunmasından xəbər verir. Sakinlərin deməsinə görə yerli məmurlar və arxeoloqlar abidəyə baxış keçirib gediblər. Gedəndə də sakinlərə möhkəm-möhkəm tapşırıblar ki, yaşadıkları evləri artıq tarixi abidə hesab olunur. Bircə daşına da toxunmaq olmaz. O gün bugün sakinlər tapıntılarına peşman olublar. Deyirlər, indi yaşadıkları evlərin divarına boya da çəkə bilmirlər. Yerli icra orqanları xəbər tutan kimi başların üzərini alır ki, tarixi abidəyə müdaxilə etmək olmaz. Həyət sakini Elnur Zeynalov deyir ki, evlərin rütubət çəkməsi uzun müddət onları narahat etsə də, səbəbini evin altındakı tikilini aşkar edəndən sonra anlaya biliblər.
Biz bu evləri bir 15 illi almışıq. 15 il ərzində mən özüm burada olmadığıma görə, qoşların şikayəti ilə gördük ki, üst tərəfdən pol çökür, qarara gəldik bu padvala girək. Girdikdən sonra belə bir qədim abidəyə rast gəldik və dərhal dövlət qurumlarına xəbər verdik.
Başqa qonşu Cəvahir Əliyeva.
Gəlib bir dənə söz desin ki, siz ömürlük burada qalacaqsınız. Biz işimizi bilək, bu dağılan yerimizi düzəltəyini, heç nə bilməyə qalmış, heç bir şey bilməyə.
Mən yayını bura sökürdüm, Allah
heç bir şey. Ha. Bu yazıq elə sökürdüm,
bir buradayım, 32 ildir bu heyətdəyəm.
Yox, yetsinlər köçürdücü sizi buradan, yetsinlər, siz ölüncə burada qalacaqsınız, kəri gelmişsiniz.
Padval nəmlik və
bir var. Padval nəmlik, nə şey, ancaq şey var. Mən ölürük yay uzunu. Padval 15 metr dərin padvallar, onlar doldurmaq olar. Bizi kamazlar getirir, onlar doldurmağa ki, altı. Neyini edir?
orada, nemişlik. Elə də iyi gəlir ki, bir ay qapını açmıram, 3 gün 4 gün Bakıya gedirəm, gəlib qapı pəncərəmi açıram ki, iyi alsındır. Nə qədər asfalt işlədək ki, bu balaca kənddə oturan da.
Zirzəmidəki tağ otaqların hündürlüyü təqribən 4 metrdir. Sakinlər deyirlər ki, sahəsi təqribən 70 kvadrat metr olan tikilinin qapısı açılandan həyət bacada oturmağa da qorxurlar. Həyət sakini Tuğya Bayramova danışır.
Adı bir şeyi yolları milyon pul dükürlə.
Hələ bir məhlə var ki, nonsu bir ilə ərzində 4 dəfə barcı yoxdur zərdə.
Ona görə köpürlər bir neysi yoxdur.
Köpürlər barcı olur.
Ya biz de bilirik ki, burada küçülüyük. Bir
sakinlər sözlərinə görə tikili aşkarlanandan sonra artıq həyətə bir neçə yerli və xarici turist də gəlib. Bu turistləri də həyət sakinləri özləri yola verir.
Qaşımın mən bağlayıb açmaqdan yorulmuşam bu padvalı qapsın, gələn gidənlər.
İnanız Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir. Biz dövlətimizdə bir adam çıxmaz ki, gəlib çünki abla, nə maliyyəti var ki bunun?
İcra hökuməti başçısının birinci müavini Yusif Abidovsa bildirib ki, evin altında qədim məscid qalıqlarının aşkar olunması ilə əlaqədar sakinlərin yeni mənzillə təmin olunmasına çalışırlar. Rayonun dövlət mənzil fondunda isə boş yaşayış sahəsi olmadığından bu hələ ki mümkün deyil.
Şanlı məktub gəlib ki, nəzərə götürər o, mənzil olsa, Allah qoysa, aldıq, oxuyub qoyduq başımız altına.
Bunu isə qədim abidədən köçürülməsini səbirsiz ilə gözləyən həyət sakinləri deyir.
Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirilir. Özü də Azərbaycanda narın vətəni Göysayda. Yəqin ki, indi sizdə belə bir sual yaranıb. Hind narı Göysay narından nə ilə fərqlənir? Bu narın hansı özəllikləri var? İlə isə əməkdaşımız Tural Mustafayevin hazırladığı reportajı dinləyək.
Demək, bu Göysay narıdır, bu hind narıdır. Demək, bu bizim nardan iki dəfə dənəsi böyük gəlir. Amma dalda Göyçaylarımızın çox dadlıdır.
Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq hindinarı yetişdirən Göyçay sakini Rafiq Xəlilov bir çox xəstəliklərin dərmanı olan bu meyvənin bağını xeyli genişləndirib. Bağban Göyçayda 65 sort narı yetişdirib. Dünyada hind narı kimi tanınan düşlərin qüdrət narı adlandırdığı yeni sort da bunlardan biridir.
6 toxum düşdü mənə, onun 4-ünü yetişdirə bildim, o illəri meyvə aldım. Hatta eli isə demək 60-70 ağac demək meyvə aldı. Demək bu mart ayında əkilir, qablara əkilir, stil fasında. Sonra çıxarılır, torpağa əkilir. Demək iyul ayında çiçəkləyir, avqust ayında başlayır meyvə verməyə, oktyabrın axırında soyuqlar düşəndə sönür gedir.
Rafiq Xəlilov deyir ki, narın toxumları Hindistandan gətirilib. Toxumlar əvvəlcə xüsusi qablarda yetişdirilib, sonra əldə olunan stillər bağ torpağına köçürülüb. Hazırda təsərrüfatda 70 ədəd hind narı ağacı var. Başqa sortlarla müqayisədə tez yetişən hind narı qeyri-adi görünüşə, dada və rəngə malikdir.
Bizim narlardan fərqi eyni nara oxşayır, bir az dadında fərqi var. Dad bizim narlar biraz şirindir, amma bunda biraz dad balqabaq dadını verir. Güclü malcəbi xüsusiyyəti var demək. Onun qabıqların demək zeytinyağında doğrayıb zeytinyağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə sağladıqdan sonra demək onun zeytinyağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyinə malcəbi xüsusiyyətidir.
Hind narı ötən il Göyçayda keçirilən nar bayramında nümayiş etdirilib. Bu il noyabrında Göyçayda təşkil olunacaq növbəti nar bayramında hind narı ictimaiyyətə daha geniş şəkildə təqdim olunacaq.
Vəssalam, bu reportajla da ilə hazırlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü hazırlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Լաբարակոպս ռադիո Թավուշուկով։ Կոնմոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մոհամզադես չեն մա կոլեգեբմա։